Bogen ser som sagt sådan her ud, og udkom i tirsdags, var det, sagde du, ikke? Og den hedder Bombeterror i København, trusler og terror 1968-1990. Det er et voldsomt ambitiøst emne, og det er ikke hele sandheden selvfølgelig, jeg fortæller i den bog, fordi masser af tingene er stadigvæk hemmeligholdte og ligger i petarkivalier. Jeg har fået adgang til noget, men ikke alt, absolut. Så der kommer forhåbentlig også et andet revideret bind. Men hvorfor skriver man sådan en bog? Det gør man selvfølgelig, fordi man er personligt engageret. Jeg er historiker og uddannelse, selvom jeg har været journalist i en del år efterhånden. Men jeg er historiker, og jeg har været involveret på en vis måde, synes jeg selv, i de sager, fordi jeg som 500 andre danske jøder stod på Blekingegadebandens såkaldte sekfejl. Vi blev ringet op dengang i 1989, da banden blev afsløret og fik fortalt, at der stod man altså. Og så kan man sige, at sekfejl var en såkaldt sionistliste, men 90-95% af dem, der stod, der var altså danske jøder, så i virkeligheden var det altså nærmest en jødeliste. Og det var selvfølgelig meget ubehageligt, og jeg færdedes i den dansk-jødiske menighed, og vi måtte jo have stoltråd ved skolen og sikkerhedsfolk ved Mosaisk Trossamfunds lokaler, så vi var jo godt klar over, at der foregik et eller andet rigtig ubehageligt. Men hvad det egentlig var, hvor alvorlig truslen var, var der sådan set ingen, der vidste noget om. Men jeg havde altså af naturlig grunde derfor en interesse i at vide, hvad skete der. Så kom alt den her ballade i de her sidste år, om Blekingegadebanden. Og vi havde allerede debatten i 1989, da banden blev afsløret i maj måned, april-maj måned 1989, begyndte aviserne allerede at summe om, var det en del af venstrefløjen, var de bare fanatikere, hvad skete der egentlig, hvad var det for nogle mennesker? Det var ikke mindst journalisten Lars Vilmos på Information, der skrev om de ting, og det afstedkom en farlig masse ballade. Hele deres samarbejde med PFLP og det internationale aspekt røg ligesom ud af tangenten og røg ud af historien, fordi det kom ikke med i retssagen i 1990 og den kommende tid. Anklagemyndigheden frasorterede det emne, og så blev det ligesom til historien om 8-10 gale fanatikere eller ekstremister, eller hvad de nu end var, som altså begik røverier i samarbejde med PFLP, havde man på fornemmelsen, det kom også frem efterhånden, lavede de her jødelister, og havde planer åbenbart om at sende våben og penge til PFLP, som står for Palæstinas befrielsesfront, og som var en af grupperne i hele PLO-paraplyen. PLO er nemlig en samleorganisation med en lang række underorganisationer under sig, og det er blandt PFLP. Jo mere tiden så er gået den seneste stykke tid, blandt andet med Peter Øvig Knudsens bog om Blekingegadebanden, jo mere bekymret blev jeg, forstået på den måde, at det kom til at blive banden, der ligesom tegnede billedet af, hvad terror og hvad truslerne havde været i perioden. Vi hørte stort set ikke om andet end Holger Larsen, var jeg ved at sige, hvad hed han, Larsen og Weimann og Holger Jensen og de andre, og det her ulykkelige mord på den danske politibetjent Jesper Egtved Hansen. Men det kom ligesom til at blive dem, og vi skulle igennem ikke alene Peter Øvig Knudsens bog, men også film fra Danmarks Radio, og jeg tror, de er ved at sende en på TV2. Nu er de ikke en eller anden fiktionsudsendelse om de samme gutter, og der kan de så fortælle om deres sorger og motiver og kærlighedsliv og tanker, og jeg har altså fået nok af dem. Jeg ved ikke, om andre i salen også har det på den måde, men nu er det nok, og sådan havde jeg det også for flere år siden, fordi min fornemmelse var, der var meget andet end lige netop Blekingegadebanden, som var vigtig, og måske større trusler. Og jeg havde en eller anden fornemmelse af det, ikke fordi jeg havde kigget i arkiverne og aviserne på det tidspunkt, men jeg kendte, ligesom de fleste af jer andre, den sag, der hed Ulla Lønsby-sagen. Der er sikkert nogle af jer, der er lige så gamle som mig, som kan huske den sag. Er der nogen af jer, der kan huske den?
Ja, ja.
Der er et flertal i sagen. Og for de yngre til stede, så handlede den om en gruppe på 6-7 mand på PLO-kontoret, på Alberosevej på Amager, som havde planer om at myrde overrabiner Bent Melcher, chefredaktør Herbert Pundik, Israels præsident Chaim Herzog under hans besøg i København i 1987, og en Mossad, tidligere Mossad-agent, der boede i Norge, som hed Silvia Rafal. Kort sagt, et ret hardcore mordplaner. Og den vidste vi eksisterede, fordi det havde været fremme i medierne, det havde man talt om. Og så var min tanke, okay, hvis den gruppe eksisterede og havde konkrete mordplaner, og vi kendte til bombesprængningen i København i 1985, mod synagogen og Northwest Orient Airlines, det var også en kendt sag, så kunne det jo være, at der var mere, og vi i virkeligheden kunne tegne et helt andet billede, end bare den her røveribande, fordi man skal forstå, at nu er det jo definitionsspørgsmål, hvornår en gruppe er en røveribande, og hvornår den er en terrorbande, men Blekingegadebanden befandt sig jo i en gråzoneområde. De ville ikke med vilje til synlædende påføre andre mennesker vold og terror og dræbe uskyldige. De lavede deres aktioner for at skaffe penge og våben til PFLP. Enten deres kamp i Mellemøsten eller deres kamp i Europa, det står lidt uklart. Men det er svært at gruppere dem som en egentlig hardcore terrorgruppe. De var en gråzoneområde. Men sandsynligheden taler for, at der var adskillige andre grupper, som altså var hardcore grupper. Og derfor gik jeg i gang systematisk med at finde kilder frem, dels gennem Mosaisk Trossamfund, som heldigvis havde en mand ansat, som fulgte lidt med udviklingen, og dels ved at gennemgå aviser, som jo er på mange måder en glimrende kilde, så længe man er kritisk over for dem. Det ved vi vist alle sammen, man skal ikke stole på et ord af, hvad der står der, men hvis man kan holde det op mod andre kilder, så er der en chance for at nå lidt nærmere sandheden. Så jeg har gennemgået de der kilder, og synes jeg selv i den her bog er kommet frem til radikalt anderledes beskrivelse af perioden, hvad angår trusler og terrorisme. Først og fremmest, at Blekingegadebanden repræsenterede kun en mindre trussel. Der var langt større trusler i det europæiske, det nordiske og det danske område. Der var en række palæstinensiske grupper, også armenske og også andre grupper, men en del af det handler om den palæstinensiske trussel. Nu sagde jeg, at PLO var sådan en paraplyorganisation med en række grupper under sig, og det har også en rigtighed. Under PLO-paraplyen var noget, der hed PFLP, som vi kender fra Blekingegadebanden. Der var en anden gruppe, som hed PFLP General Commando, under en fyr, der hed Jibril. Der var en række andre grupper. Nogle gange lavede de terror, nogle gange lavede de ikke terror. Og nogle gange gik Arafat mod terror, nogle gange accepterede han, at nogle af grupperne alligevel lavede terror. Det var et meget delikat og vanskeligt balanceakt. Og så var der grupper uden for PLO-paraplyen, blandt andet en gruppe, som hedder Abu Nidal. Jeg ved ikke, om navnet siger noget i dag, men det var en af de mest hardcore, voldelige, og han var selv en psykopatisk morder, denne Abu Nidal, som senere døde hos Saddam Hussein, sikkert skudte hans endelige politi. Så der var et væld af grupper, der konkurrerede med hinanden, myrdede israeler, eller amerikanere, eller jøder, og der var en intern konkurrence i hele det felt, og Norden var faktisk en af operationsområderne. Hvorfor, kan man så spørge, hvorfor lige Norden? Jamen, de var over det hele, men ikke mindst Sverige havde meget, meget liberale flygtninge og indvandrerlove, og hvis man for eksempel giftede sig med en svensk kvinde, så fik man automatisk opholdstilladelse i Sverige, kunne bosætte sig, og det var der masser, der gjorde, også professionelle terrorister. Så udover en af mine hovedbudskaber er, at Blekingegadebanden var en mindre trussel i forhold til så mange andre grupper, så var den anden hovedkonklusion, jeg ret hurtigt nåede til, at terroren var international. At vi havde grupper, der flyttede rundt. De her terrorister kunne rejse ret frit rundt omkring i verden. De kunne bosætte sig i Sverige, lave aktioner i Amsterdam eller det græske øhav eller andre steder. Terroren var international. Og jeg kan illustrere det med blot et enkelt lille eksempel. Jeg kommer tilbage til nogle af de konkrete eksempler. Men en af eksemplerne, jeg har med i bogen, det er angrebet 1988 i det græske øhav på et græsk skib, som hed City of Poros. Det var en meget, meget alvorlig sag, en af de alvorligste europæiske terrorhistorie. Der døde 99 mennesker blev såret. En dansker blev dræbt, en svensker blev også dræbt, flere danskere blev såret. Det var en meget, meget alvorlig sag. Tre palæstinenser åbnede ild med maskingevær, kastede håndgranater, og hele skibet stod i flammer i løbet af 0,5. Nogle timer inden det her angreb, så var der sprunget en bil i luften, en Nissan, og inde i den bil sad to gutter, som var hovedarkitekterne for angrebet. Deres bomber var altså bare ved et uheld gået lidt for tidligt i luften. En af de folk, som man delvis måske identificerede fra den Nissan, hed Samir Kader. Og da man fandt hans hotelværelse i Athen, hvor han havde pas og papir og alt muligt, gemt af vejen og også bomber, så viste det sig, at han var kommet fra København med sin flybillet. Og så spurgte man ham tilbage til København og fandt ud af, at han var kommet fra Stockholm, Arlanda Lufthavn. Og så fandt man ud af, at denne Kader boede i lidt nord for Stockholm, var svensk gift, havde været gift et halvandet år med en svensk kvinde, havde en gruppe på 9 mand, og han var Abunidalman, viste det, så han var en af hovedarkitekterne for terroren i Europa i perioden. Han havde været Abunidals højre hånd i en række meget alvorlige terrorangreb i Europa. Nogle af jer vil måske kunne huske, at i december 1985 var nogle af de mest alvorlige terrorangreb i lufthavne, nemlig et samtidig i Wien og Rom. Nogle af jer, der kan huske det. Gud, der var et menneske, der sagde det. Og du er derude. December 1985 skød en gruppe palæstinenser ind i ved skranken ved landskrankerne i Rom og Wien. Lufthavn. Meget, meget alvorlig sag. Der døde en masse mennesker. En af dem, der var ansvarlig for at tilrettelægge den aktion, var den samme fyr, Samir Kader. Så svenskerne havde altså fat i ham, fat i hans gruppe, fik udvist en del af dem, fandt nedgravet våben i lidt nord ved Arlanda Lufthavn, hvor der var en del maskingevær, så fandt man det her sprængstof, som hedder Semtex. Og Semtex, sprængstoffet, var noget, man brugte til flyangreb, til flyeksplosioner. Det var det, Lockerbie blev sendt ned med. Og Lockerbie, der brugte man vist 300 gram til at få Lockerbie-flyet til at eksplodere. Man fandt noget med 4,5 kilo nedgravet nord for Stockholm i Abunidals, i Carters gemmested der. Og det var altså nok til mange fly. Og alt synes at tyde på, ud fra de oplysninger, der kom fra SÄPO, det svenske efterretningstjeneste, at man havde haft angrebsplaner mod SAS-fly i Norden. Det vil sige, at der midt i Norden var en af verdens farligste terrorister, som lige havde lavet en aktion i det græske øhav, hvor en dansker også var død og flere såret, som boede i Skandinavien, rejste rundt i Skandinavien, og var en meget, meget alvorlig fare, også for dansk sikkerhed og for danskere. Svenskerne holdt i øvrigt sagen mod denne Kader levende en absentia indtil 2004, for man var lidt usikker på, om det var hans lig, man havde fundet i den her Nissan. Så først i 2004 opgav man at fange ham, og noget af det forunderlige, jeg beskæftiger mig også lidt med i bogen, det er, at mens svenskerne holdt den her sag åben og håbede at fange ham, så var der ikke en lyd fra dansk efterretningstjeneste. De gjorde ikke noget for at fange denne Kader, selvom der var død en dansker. Og det spekulerer jeg lidt over. Men det er et eksempel bare for at sige, at terroren var grænseløs. Så har jeg også gjort noget andet principielt i den her bog. Og det er at forsøge at flytte fokus lidt fra bødlerne til ofrene. Forstået på den måde, at som jeg nævnte i begyndelsen, så er jeg voldsomt træt af at høre Blekingegadebanden eller Rote Armee-fraktionsfolk fortælle om deres liv og gerninger og motiver. Selvfølgelig kan det også være interessant, men vi har næsten ikke hørt andet. Så jeg har prøvet systematisk i bogen at flytte fokus over til ofrene. Det er måske ikke lykkedes 100%, fordi så mange offerskildringer er svære at finde, men jeg har systematisk prøvet og finde dem frem, når jeg kunne finde dem. Og man bliver faktisk overrasket over, hvor mange danske ofre man kan finde, også uden for landets grænser, som kan fortælle horrible historier. Bare et enkelt eksempel. I kan vel godt huske den såkaldte Mogadishu-flykabring. Det er den samme mand, der ligger hver gang. Er du den eneste, der ved noget om terror? Jeg skal ikke nævne så alt for meget, men sagen er, at det var PFLP i samarbejde med Rote Armee-fraktion, som kidnappede et Lufthansa-fly, fløj det til Mogadishu, hvor tyske kommandosoldater stormede det og befriede gidslerne. Meget, meget kendt sag. De håbede at befri de Rote Armee-fraktion-folk, der sad fængslet i Stammerheim-fængslet, Meinhofer og alle de andre. Hvilket mislykkedes, og lige bagefter begik de sidste folk i Stammerheim-fængslet jo selvmord. Så det er en meget, meget kendt sag i terrorismens historie. Der var en dansk pige ombord, Loni Wilkens Jensen, hed hun. Hun havde været til dansekonkurrence på Mallorca og skulle hjem og bordede det her, eller gik ombord i det her Lufthansa-fly, og var altså en offerne. Hun afgav allerede kort tid efter, hun var blevet befriet af de tyske kommandosoldater, en fremragende skildring af, hvad der var sket. Den blev kun trykt i Billedbladet, for Billedbladet havde ene ret til hendes historie, så den kom ikke ud. Men jeg gengiver den altså her i bogen, fordi det er en fremragende fortælling om de rædsler, den rædselssituation, det er at være kidnappet på en sådan fly og tro, man skal dø. For det er det, de sagde, de her palæstinensiske kidnappere, at de skulle dø, hvis ikke den her gidselfly, den gik i orden. Så jeg med sådan nogle eksempler prøvede at trække gidslernes situation frem, og dem, der var, blev udsat for terrorisme, at sige, jamen altså, jeg er mere interesseret efterhånden i at høre ofrenes historie, end bødlernes historie. Nu må vi få skiftet fokus lidt. Det er måske meget svært, men jeg synes, det er nødvendigt at gøre det. Af centrale budskaber i bogen, ud over det her med at Blekingegadebanden er en mindre del af trusselsbilledet, at terroren var grænseløs, og at vi må skifte til fokus til ofrene, så er der en fjerde ting, som ligger og simrer som en af hovedbudskaberne. Og det er, at de europæiske lande systematisk i hele perioden fra 68 og i hvert fald frem til midten af 90'erne, så vidt jeg kan vurdere, lavede aftaler med terrorgrupper. Vi har jo diskuteret meget de her to PFLP-folk fra Frankrig, som ikke blev udleveret til Danmark i 1983, selvom de havde penge fra Lyngby-kuppet. Det har I sikkert fulgt med i, ikke? Hvorfor blev de ikke udleveret? Det var forfærdeligt, og det var en skandale, og hvorfor løslod franskmændene dem bagefter? Sagen er, det var business as usual. Det er ganske ahistorisk at tro, at det var noget dybt mystisk, eller dækket over, at PET var en skandaløs organisation, som ikke informerede politiet, eller lignende ting. Hvis man gennemgår den faglige litteratur, vil man se, at Frankrig, Italien, Grækenland, Belgien og andre lande systematisk lavede aftaler med organisationer eller regeringer, og lod de her terrorister, eller formodede terrorister, slippe ud af bagdøren. Det var ganske normalt. Det var business as usual, fordi der var jo en raison d'être i det her. Ideen var, at hvis man fængslede eller rejste tiltale mod terrorister, så man gang på gang nye aktioner. Nye aktioner for at befri fængslede terrorister. Og det ville man jo for enhver pris undgå, og samtidig ville man jo gerne have en eller anden aftale om, at de ikke slog til det land, man kom fra. At de ikke benyttede gæstfriheden til at lave aktioner. Og det prøvede de europæiske lande temmelig systematisk i de her år at få den slags aftaler etableret. Så det der mit budskab er også, at det var situationen, det var det, man var oppe at kæmpe imod. Man kunne ikke regne med, at de europæiske lande systematisk forfulgte de her terrorister. Og jeg har også et eksempel, som jeg skal komme lidt tilbage til, hvor jeg mener at kunne vise, at det var rent faktisk lige præcis det, der skete i den såkaldte Ulla Lønsby-sag, som omhandlede de her 17 folk på Alperosevej, som alle sammen fik lov til at blive i landet, eller de fleste af dem, selvom der er ingen tvivl var om, at de havde mordplaner mod danske statsborgere. Så det er altså en af de vigtige budskaber. Der blev lavet aftaler, Og hvis man skal forstå Blekingegadebandesagen for eksempel, så er det altså ikke nok at se bare på Blekingegadebandesagen. Man må se på det samlede trusselbillede og på den samlede terrorhistorie i perioden, for ellers kan man ikke vurdere, hvad skete der egentlig. Ellers bliver det bare det der meget nationale torso af en historie, hvor man tror, at jamen, der må være noget specielt ved Blekingegadebanden. Men det var altså business as usual, det var det, man gjorde. Nu er den her foredragsrække jo sådan lidt på baggrund af murens fald og hvad der ellers skete, og så kan man spørge, har det noget med murens fald at gøre? Ja, det har vi sådan set, og det er en af pointerne og en af de meget vigtige ting af den nyere historiske litteratur, ikke mindst i Tyskland og Frankrig, som er kommet frem, og som jeg har prøvet at inddrage i bogen. Og budskabet er, at denne terror fra 1968 og i hvert fald indtil 90 var meget, meget farlig, fordi ikke alene arabiske regimer, men også Østeuropa og Sovjetunionen var involveret i den. Den var så livsfarlig, fordi de her terrorister, der var tale om, det behøvede ikke at være palæstinensiske, det kunne være libyske. I et tilfælde, som jeg kommer ind på i bogen, så drejede det sig om kubanske terrorister. Men de havde støtte, mange af dem fra Libyen. Gaddafi postede sine oliemillioner ind i træningslejre og maskingeværer til dem. Iran og Syrien støttede dem. Men der var altså den mulighed for dem at tage til Østeuropa og få træning i lejre i Jugoslavien eller Nordkorea eller lignende steder og få falske identitetspapirer og få penge at få hjælp på forskellige måder via ambassader. Det er en afgørende vigtig del også for forståelsen af terrorismens fare, at de altså ikke stod alene som nogle få desperate mennesker i en eller anden national revolutionær kamp, men at de havde støtte fra regimer gennem ambassader, eller gennem konsulater, eller gennem sikre huse i Jugoslavien eller lignende ting, som kunne træde til. Det vil man altså se ved, i den internationale litteratur, at det er meget fremme efter murens fald, at det er kommet frem som en af de nye ting. Så lidt har det der at gøre med murens fald. Så kan man spørge, jamen hvad er du så, hvor alvorlig er faren, så hvad har du egentlig fundet ud af i den her bog? Og det er jo en kæmpe stor bog, og det er ikke engang magneprint, så der står mange ting på siderne. Og der prøver jeg altså systematisk at opregne, hvad er der overhovedet af sager. Og der, til min egen overraskelse, må jeg sige, det lykkedes at finde en lang række sager, som vi enten ikke kan huske eller har skudt ud af vores erindring, eller aktioner, som blev afværet, fordi der var tale om et temmelig effektivt efterretningsarbejde, hvor PET var i samarbejde med CIA og MI5 og tyske efterretningstjenester og Mossad selvfølgelig, omkring de her ting, og meget blev afværet. Men truslerne var der hele tiden, og jeg kan nævne et par eksempler på dem, så I får lidt fornemmelse af, hvor alvorligt det var. En af de sager, jeg beskriver, det er en sag fra 1980. Det var på et tidspunkt, hvor den internationale kvindekonference foregik i Billedcenteret. Nogen, der var til stede der? Du var ikke til stede der.
Men... Min kone.
Du var til stede, Vindy. Leila Harnett var til stede. Og hvordan hun kunne være til stede der, det kan man jo undre sig over. Hvordan kunne hun få indrejstilladelse? For hun havde på det tidspunkt allerede været i gang med flykapringer. Så du var også til stede der. Fantastisk. Men sagen var, at pludselig under den her kvindekonference, hvor Leila Harnett erobrede hele scenen, det blev til en politisk sejrig sag for PLO og Leila Harnett, som jo var PFLP-medlem, så gik der pludselig rygter om, at nogle palæstinensere var arresteret i Helsingborg, og de muligvis havde haft til hensigt at kidnappe Anwar Sadats hustru, Jihan Sadat, som var til stede ved kvindekonferencen. Det forlod det i aviserne. Og det var en meget god historie. Nu er sagen heldigvis sådan, at der er nogle terroristsager, som har afsat sig spor af det svenske retsmateriale, fordi der blev retssager på. Og den her sag ligger i Uppsala tingsret,
Og der er fri adgang til den retssag, og der kan man simpelthen gennemgå sagen. Heldigvis ligger der også nogle efterretningssager der, så man kan se, hvad handlede den her sag om. Der var to brødre Alvani, der blev arresteret, en svensk kvinde, og de danske aviser fortalte et eller andet formodet om kidnapningsplan mod Jihan Sadat, men også noget med en eventuel mordplan mod Saudi-Arabiens konge, kong Khaled, som skulle være udført i Bonn. Og det var sådan lidt løsgrevet, hvad skulle man stole på? Så er jeg gået retsmaterialet igennem, og det er en meget, meget spændende sag. Det viser sig, at Uppsala, hvor alle de her mennesker boede, var blevet en tilflytterby for palæstinensere i perioden. Der var ganske mange af dem. Og Jibrils gruppe, Ahmed Jibril, som havde den her gruppe, der hed PFLP, General Command, som var en del af PLO-strukturen, havde simpelthen en ret stor gruppe i den by. De her brødre, Alvani, sammen med nogle andre palæstinenser, havde så desuden knyttet nogle svenske kvinder til sig, som var kærester med dem, eller veninder. En af dem hed Ingrid Månsson, og der var nogle andre. Der var tre svenske kvinder. Disse svenske kvinder og brødrene Alvani var taget til Syrien, hvor Jibril havde sin hovedbase, og der havde de somvendt lært at kaste med håndgranater og skyde med maskingevær på den her lejr. I øvrigt var der temmelig mange europæer, der tog på sådan nogle træningslejre, også fra Danmark. De havde så kontakt med Jibril, som var en af de værste terrorister i perioden, udover Abu Nidal. Og de her piger blev så sendt på et spiontogt til Israel. De skulle fotografere kystlinjen, fotografere jernbanelinjer og lignende. Fotografierne skulle gå til Jibrils hovedkvarter, hvor man samlede information sammen. Og det skete også. Jibril fik de her billeder af Alvane-brødrene, og der var tæt samarbejde mellem Uppsala og Syrien på det her tidspunkt. Så står der Gud hjælpe i de her retssager, at pigerne havde indvilget. En af pigerne går til bekendelse og indrømmer, at de faktisk skulle være med til en konkret terroraktion i både København og i Israel. Aktionen i København skulle gå ud på at kidnappe El-Al-personale og forlange arabiske fanger udleveret for dem, og eventuelt skyde nogle af de El-Al-folk her i København. Aktionen i Israel var noget mere opsigtsvækkende. Den gik ud på, at man ville sprænge det israelske parlament i luften, det der hedder Knesset. Man skulle have sprængstoffer og sprængkapsler ind i Knesset. Og de her svenske piger var så en del af aktiviteterne, fordi de skulle smule sprængkapslerne ind i deres vaginaer ind i Knesset. Det står der fandme i afgangsmålet. Inde i Knesset skulle sprængkapslerne så kombineres med eksplosiver, så de sammen altså kunne sprænge bygningen i luften. Den aktion blev altså opgivet af forskellige grunde. Derimod var man meget tæt, og der havde de danske viser fat i noget rigtigt, meget tæt ved at skyde kong Khaled i Bonn. De var taget til Bonn, den her gruppe Alvani-brødre og pigerne, men det kan være, at de skulle bruge til at skyde kongen med, kom for sent, og det lykkedes dem ikke at gennemføre attentatet. For de her planer fik Alvani-brødrene 2 års fængsel, og en af pigerne 1,5 års fængsel for ulovlig våbenindsmugling til Sverige. Og andet skete der ikke. Og under forhøret med politimanden, så sagde den ene bror her til afhøringslederen, at hvis jeg får en hård straf, så kan I forvente gengældelse. Så kan man spekulere, om det havde noget at gøre med de milde straffe. Men det er altså en af de konkrete sager, som der er klar dokumentation for, og som altså i sine implikationer er hardcore terrorisme af værste skuffe. Det kan næsten ikke blive værre. Og det er jo ikke en sag, man husker nogen af os vel. Altså, jeg kunne i hvert fald ikke huske, at noget af det havde stået i danske viser. Men sagen ligger i Uppsala tingsret, og enhver kan tage op og se på den. Så og set i forhold til Blekingegadebanden, så må man jo sige, at Blekingegadebanden var jo, hvad skal vi kalde dem, festoriginaler i forhold til, ikke? Altså, det, vi er oppe i en helt anden klasse, når det drejer sig om de her ting. Så i virkeligheden, når man så gennemgår sagen, så viser det sig, at der er mange lag i alle de der teoretiske sager. Der er politisk lag, og der er flere implicerede, end man bare tror, fordi det er aldrig bare tre desperate folk. Der er altid flere. Det viser sig, at en del af de her folk i den her gruppe i Uppsala var delt ind i sætter, hvis formål det var at indsamle informationer og ikke bare lave tager. Og en af hovedmændene viste sig bagefter, var en mand, der hedder Omarin, som havde været på kursus i Sovjetunionen, og som havde været aktiv i den sag, man kalder Kille Lauro-sagen. Nogle af jer kunne huske det? Mm. Bingo! Du har hele pladen fuld nu allerede. Det var nemlig det var en sag med kidnapning af et skib i Middelhavet af en palæstinensisk gruppe, som er blevet meget, meget kendt, blandt andet fordi de tog en jødisk passager, der sad i rullestol, Leon Klinghofer, og myrdede ham og smed hans liv i Middelhavet. Så det er også af den grund blevet en meget kendt sag. Han var med i en af støttegrupperne, og det vil man se, altså det, disse terroraktioner, det er aldrig bare tre tilfældige fyre, der laver et eller andet. Der er støttegrupper, der er folk, der har samlet information ind, der er hovedkvarter i Frankfurt eller i Damaskus. Det er mere velorganiseret end som så, og det er altså også en af budskaberne. Lad mig som et eksempel på det nævne den her meget alvorlige sag om bomben i København i 1985. Den kan vi vel alle sammen huske, ikke? Og de fleste kan også huske, hvor de var, da bomben gik af, som ramte Northwest Orient Airlines på Vestbrogade, ramte synagogen, og den tredje bombe skulle have været placeret ved El Al, men fyren måske opgav han, måske der var flere ting involveret i det. Der var en ældre kvinde, der sagde, hov, du har glemt din taske. Og det var der faktisk. Men han sagde selv i forhørene, og den sag er også tilgængelig i tingsrettens arkiv. Han sagde selv, at han havde fortrudt. Han hed Mahmoud Mugrabi, den unge palæstinenser, gik med den sidste bombe, og den smed han i Nyhavn, og det var ret vigtigt, at han gjorde det, fordi der var faktisk fingeraftryk på et arabisk blad i den sidste bombe, så man havde fingeraftrykkene på en af de her palæstinensere, som havde lavet sagen. Jeg boede lige ved siden af synagogen på det tidspunkt, og jeg kan tydeligt huske braget, og det er stadigvæk Danmarks historiens mest alvorlige og vil forhåbentlig forblive vores mest alvorlige terroraktion. Der døde en og blev 27 såret. Den stakkel, der døde, var en Algier, som hed Rashid Hamdi. Ham har vi glemt alt om, men hans familie var sønderknust af det. Jeg har billedet med familien i Algeriet. Han var selv muslim, og det viser altså bare, hvordan terroren rammer fuldkommen tilfældigt. Kristne, muslimer og jøder og kender ikke forskel. Og det var meget, meget ulykkeligt. En række af de jødiske beboere på plejehjemmet bag synagogen blev kørt på sygehus for chok og lignende. Det kunne være gået meget, meget værre, for i nogle af bomberne var der altså søm og skruer for at dræbe flest mulige mennesker. Man prøvede at fange de her folk. Drabsafdelingen fra Københavns politi var lige henne på dem. De var løbet ned til flyene, der gik til Malmø. Og man havde en vis identifikation, ubådene var det, ubådene, ja. Og man havde et vis identifikation af dem. Manden, der var sat til lede undersøgelsen, var Folmer Petersen inden for drabsafdelingen, og hans næstkommanderende Carsten Damsgaard. Og man havde fingeraftryk af det hele, og alligevel så måtte Carsten Damsgaard, som var i Sverige for at tjekke de her palæstinenser, fik han en rystende besked om, at man kunne ikke finde de her fingeraftryk. Og Carsten Damsgaard, som stadig lever og gik af for nogle år siden, har bevaret hele arkivet, og han er min væsentlige kilde til den her eftersøgning. Han kan ikke forstå det den dag i dag, og han har argumenter for, at man godt vidste allerede i 85-86, hvilke palæstinensere det var, men at igen af visse årsager ville man altså ikke afsløre identiteten. Måske fordi man havde dobbeltspion i gruppen, måske fordi oplysningerne var kommet fra kilder, man ikke kunne åbenbare. under, men det skal I læse jer til, hvordan Carsten Bamsgaard fortæller om det her. Men under alle omstændigheder, så bliver de arresteret i 1989, de her fire palæstinenser, som havde lavet aktionen. Fordi det viser, at de havde tæt forbindelse med en lignende gruppe i Frankfurt. Og den gruppe i Frankfurt blev raided af tysk efterretningsvæsen i 89. Man fandt ud af, at det var en dødsensfarlig gruppe, som også lavede Semtex-bomber, og det var i flere år den gruppe, man havde mistænkt for Lockerbie-aktionen. Og den her dødsensfarlige gruppe i Frankfurt havde altså tæt forbindelse med de her fire palæstinenser, som også kom fra Uppsala, og som var en PFLP-GC-gruppe, og som ikke alene lavede bomberne i København, men også havde lavet bomber i Amsterdam og Stockholm. De blev altså ikke dømt for den sidste, men alt synes jeg tydeligt på, at det var den, der havde gjort det. Det vil sige, at vi har en gruppe i det skandinaviske område her, som er blandt de absolut farligste overhovedet i verden, som har tæt kontakt med hovedgruppen i Frankfurt, som bombede en række ting og var en skræk for efterretningstjenesterne. Og det har vi nok ligesom, vi kan huske bombeeksplosionen, men er der nogen af jer, der kan huske, at de blev fængslet og dømt i 89 i Stockholm? Nu har jeg ikke set din finger.
Den sidste beder om frigivelse nu, eller er syg, eller sådan noget.
Altså det er fuldkommen rigtigt. To af dem sidder stadigvæk fængslet. Den ene hedder Abu Talib. Ja. Han er stadigvæk mistænkt for Lockerbie-aktionen. Rent faktisk, man mener, han var involveret. Og den anden, som hedder Imandi, de fik 30 års fængsel, og sidder der stadigvæk. Men sagen er bare, at vi har at gøre med verdens mest frygtede terrorister lige ved vores hoveddør. Men vi har ligesom altså igen skubbet det til side, fordi vi tror, at det er Blekingegadebanden, der tegner billedet. Men de her folk var altså meget, meget, meget farligere. Det som min politimand Damsgaard, som har givet mig papirerne, så siger, er, at han var til møde med PET-folk og SÄPO-folk i 89, da de var blevet fanget, hvor de indrømmede, at de kendte godt identiteten på et par stykker af dem allerede i 85, kort tid efter bomben. Og det er ikke bare mundtlig erindring. Han nedskrev altså mødereferat efter møderne og gav dem til sin chef, Folmer Petersen, så jeg har set de mødereferater. Så det siger igen noget om, var der så nogle aftaler mellem lande og terrororganisationer? Var der nogle ting, som man godt vidste, men ikke kunne gribe ind overfor? Det er i hvert fald nogle af de spørgsmål, som jeg rejser. Nu har jeg talt meget om palæstinensisk terror, og jeg har lidt tid endnu. Enten jeg har talt i 2,5 timer nu, eller hvad? Små 3 kvarter. Så jeg kan godt lige bevare. Er det i orden, Henrik, at bevare ordet, før vi går over til spørgsmål? Fordi jeg vil gerne tale også lige om noget andet end palæstinensisk terror, for palæstinensisk terror var den alvorligste periode. Den ramte amerikanske, israelske og jødiske mål. Og noget af det, der er chokerende, er, når man læser europæisk historie, så vil man se, at der blev ramt jødiske institutioner, synagoger, både i Tyskland, i Istanbul og andre steder. Og man forstår igen ikke Blekingegadebandens farlighed og deres sektfejlser og jødelister, hvis man ikke kender den generelle terrorhistorie. Og den generelle terrorhistorie var, at den her voldsomt opskruet hadske forestilling om verdenssionismen, hvor alle jøder mere eller mindre potentielt var en del af fjendebilledet, ramte rent konkret en række jødiske mål i Europa. Og de her sætfejls og jødelister, som Blekingegadebanden lavede, selvfølgelig skulle bruges til et eller andet. Så man forstår ligesom ikke alvoren, hvis man læser Peter Yvig Knudsens bog, eller ser den her film, så hører man et billede af PFLP. Nå ja, de var palæstinensernes frihedskæmper, de kaprede parfym, men så var det heller ikke alvorligt. De myrdede rent faktisk civile, ikke mindst jøder, i Europa i perioden. Og det var dødsens alvorligt. Og det får man ikke noget indtryk af, hvis man bare læser Peter Yvig Knudsens bog. Så det er altså en af budskaberne, men lige for at springe fra den palæstinensiske sag til noget lidt andet, som jeg også beskriver, fordi det er ikke kun palæstinensisk terror, jeg tager med af, Vi havde i 70'erne en meget, meget voldsom sag, som hed Mexikanersagen. Og den tror jeg ikke, du kan huske, for det er så ung til. Du må være 25 år gammel, sådan noget. Ja, det er du måske, ikke? Sagen er, at vi skal tilbage til 70'erne. For, nogle af jer, der kan huske Mexikanersagen. Der er et par ældre herrer på alderen med mig. Mexikanersagen var en kæmpe stor venstrefløjssag i 70'erne i 76-77. Der var tale om en mexikaner, som hed Jaime Martinez, som blev sat fængslet et halvt år og udvist som en sikkerhedsfare. Og ikke mindst information tog sagen op og blæste den op til, at der viste de danske myndigheder deres grovhed, at der engang udviste en uskyldig mexikaner. Og man lavede demonstrationer, masse møder i Nørrebrohallen, hvor Peter Wivel og Yankee Hughes sad og oplevede tilhørende. Og der var ingen tvivl hos de venstreorienterede perioden. Det var, at der en af de ulykkelige udlændingssager, hvor man forgreb sig på en stakkels uskyldig mexikaner, som bare var så sød og venlig. Når man så gennemgår sagen, eller det man kan få at vide om sagen, så er den meget, meget interessant. Det handler om, og nu får jeg altså nogle hurtige oplysninger, som I sikkert ikke kan lige samle trådene sammen, så må I spørge mig bagefter. Det handler om følgende historie. Der havde i 1975 været et meget alvorligt angreb på den vesttyske ambassade i Stockholm. Det var et forsøg på at få de der tyske terrorister fra Stammerham fængslet befriet. De nedbrændte faktisk den tyske ambassade i Stockholm og myrdede to ambassadeansatte. Det var en Rote Armee-fraktion. Men de blev overmandet og sendt til Tyskland. Og i Sverige sad der så en mand fra det, der hedder Anjuni-bevægelsen, som altså ikke var Rote Armee-fraktion, men tilhører det samme parallelle univers af terrorister. Han hed Norbert Kröscher. Og denne terrorist Kröscher fandt på den idé at kidnappe den svenske integrationsminister Anne-Grethe Leijon, placere hende i en lille træboks og kræve hende udvekslet med de her terrorister, som var blevet udvist til Tyskland. Genial plan. Og hvis ikke udvekslingen gik i orden, så skulle hun myrdes Anne-Grethe Leijon. Så det var en meget alvorlig plan. Denne Norbert Kröscher samlede sådan en gruppe omkring sig, nogle svensker, men hovedsageligt latinamerikanske terrorister. De var udsendt, så vidt vi ved, fra Cuba, fordi Castro og Cuba i 1975 havde lavet en vedtagelse om, at man skulle lave en Europa-brigade, som skulle oprette et terrornetværk i Europa. Og de kom blandt andet til Sverige og Danmark. Jaime Martinez havde en bror, som hed Thomas, og denne Thomas var en del af Norbert Kröschers terrorbande i Sverige. Da de så mødtes i Oslo, de her to brødre, Jaime og Thomas, så blev de overvåget af en norsk efterretningstjeneste, og fra dag af fulgte man deres spor, og man aflyttede dem, og man vidste, hvad de havde af planer. Og det ligger ret klart nu, at det handlede om, var at oprette en europæisk terrornetværk, som skulle hjælpe blandt andet Rote Armee-fraktion og andre grupperinger med kubansk hjælp. De havde også en vis forbindelse, de her kubanere, med Carters i Paris og netværket omkring PFLP. Så imens Jan Guillou og Peter Wivel og de andre informationslæsere fra april 1977 og frem til september gjorde Jaime Martinez til landets største for fuldt uskyldighed, så var der altså tale om et dødsens farligt forsøg på at oprette et terrornetværk i Europa. Ifølge visse kilder i hvert fald. Nu har jeg lige, og det er desværre ikke med i bogen, men jeg har lige fået tilsendt en række arkivaler fra Justitsministeriet, hvor PETs vurdering af sagen er. Og PETs vurdering er, at Jaime Martinez, altså mexikanerne i Danmark, var dødsens farlig for rigets sikkerhed og for europæisk sikkerhed, at han var en af hovedmændene i det her kubanske netværk, og han skulle udvises så snart som muligt, så han ikke repræsenterede en statsrisiko. Så det var bare en af de mange sager, men jeg tog den med, fordi den handler om noget andet end palæstinenser, og der var mange andre grupper i gang. Der var Japans Røde Hær, der var de her mexikanere, der var sådan noget, som jeg også beskæftigede mig med, BZ-bevægelsen, som var en meget blodtørstig bevægelse i den her periode.
Så samlet det billede, jeg altså samlet prøver at tegne, det er, og jeg kan se, Henrik, har jeg 5 minutter endnu?
Ja. Det billede, jeg samlet prøver at tegne, det er altså et billede af en ganske voldsom trusselsituation, hvor en hel del affærer blev afværget. Den mest succesfulde afværgelse er jo nok den, vi kalder Ulla Lyngsby-sagen, eller Fru 17-sagen, som er kort omtalt, men som er en af hovedhistorierne i bogen. Og den var så succesfuld, fordi man der havde aflyttet gruppen allerede fra 1987, og vidste, hvilke planer de havde. Hun bliver så Ulla Lyngsby fængslet i Israel i 1989. Det vil I sikkert kunne huske, det var en meget stor mediesag. Kommer hjem til Danmark, og der er debat, var hun skyldig eller ej, havde den her forsøgengruppe planer eller ej. Og det viser sig ret hurtigt, at Poul Schlüter, statsministeren, går ind og siger, at det er fuldkommen korrekt. Der var konkrete mordplaner mod de her mennesker, altså Heim Herzog og Ben Melcher, Herbert Pundik osv. Der var konkrete mordplaner. Ingen af dem får tiltale. Det kan hænge sammen med den danske lovgivning. Det er meget vanskeligt at føre den slags retssager. Særligt når det er ting, der skulle foregå i udlandet. Men ting, som jeg argumenterer for at prøve at føre bevis for, tyder på, at man indgik en handel med de her forsøgenfolk, at man fik visse oplysninger om forventede terrorangreb i Norden fra andre grupper, og at Per Larsen, som var den operative chef for PET i den her periode, havde møde med de her forsøgenfolk på et hotel i Zürich 2. april 1989, hvor man får de her informationer om forventede terrorangreb. Det er i hvert fald meget mærkeligt at konstatere, at ingen af de her folk får rejst tiltale mod sig, ingen bliver arresteret, der sker intet med Ulla Lyngsby, der bliver lagt låg på, og jeg har selvfølgelig søgt om adgang til samtlige arkivalier i den her sag, men de er stadigvæk hemmeligt stemplet over alt i administrationen. Og det er meget, et meget betændt område. Jeg har også prøvet at ringe til de her folk, som er involveret, terroristerne, men de vil ikke rigtig sige noget den dag i dag. De smækker hurtigt telefonrøret på. Men det er en meget interessant sag, og som Ben Welch har citeret for at sige, det er altså mærkeligt at skulle gå rundt i byen og risikere at løbe ind i de mennesker, som planlagde min egen død, som Ben Welch siger, og skulle acceptere det. Men det er altså en af de sager, vi muligvis aldrig helt får åbnet op for, fordi den er så betændt, som den er. Så afslutningsvis vil jeg sige, at der kunne være døde mange flere mennesker, end der rent faktisk døde. Det var meget, meget alvorlige ting. Vi var heldige, men det skyldtes også uden tvivl et efterretningssamarbejde mellem de her efterretningsorganisationer, der gjorde, at vi fik en del af det afværet. Og de her aftaler mellem regeringer og terrororganisationer, nu lyder jeg måske lidt farvet på Ben Melchers vegne, det er jeg også, men man kan sige, at det måske forhindrede flere aktioner. Der var jo en raison d'être i at lave de her aftaler, for hvis man ikke lavede dem, så risikerede vi altså, at bomberne eksploderede. Så jeg kan godt forstå på sin vis, at man gjorde det. Man har diskuteret, om der skal nedsættes en kommission. Det debatterer man lige nu i retsudvalget. Og sagen går på, skal man undersøge Blekingegadebanden atter en gang. Og mit budskab er, at det ville være fuldkommen idiotisk at gøre det. PET-kommissionen, hvis I har kigget deres ben, har ikke taget sig internationale tager. Lige med undtagelse af Blekingegadebandesagen, som er behandlet over 4 sider eller sådan noget lignende, er der en gang. Og der bliver absolut ikke komme mere ud af det, er ret overbevist om, hvis man er der en gang skal lave en kommission omkring Blekingegadebanden. Men det man burde gøre, det var at lave en undersøgelse, det behøver måske ikke at være så fint som en kommission, men sætte nogle historikere til at undersøge, gå videre med det tema, jeg synes, jeg selv har åbnet op for. Hvad skete der internationalt? Hvad skete der terrormæssigt i perioden? Hvad var der af trusler? Og se Danmark i relation til den generelle europæiske situation og prøve at konkludere, var der den slags aftaler med terrororganisationer? Hvad var truslerne egentlig? Der tror jeg, at vi ville få ny viden, og det ville være væsentligt. Men ikke mere Peking-gadebanden. Tak.
Inspirerende.